Кепплер, Агатлы Радиосы. Ертеріне қайырлы олсын, форматтылың лейзілер. Бүгін 2025 елің 14-ші октябрь, кептәнің 2-ші күні. Хабарлар күннелі үміді яғыда діңлемеге чағырыя. Бүгін программамызды. Түркмен аватты доңдырлан еп арлан вақадан сатуға чықарылды. Ерлі малеті ене қымматлап башлады. Түркмен станын ұлындырыян машқаланың илап көпчілігі қарип бұрдың пұрыны өз сұрына қарп етмегі пікір алышма дөретті. Тәрі дөретілін Оғылхан етрауының илаты ене паспорт чықтазылары пары вермек білен 150 олияр ве бейлік тәделіклер. Олары сон қаварлар діңлен. Олар білен термен. Йоқсын аны ұрван Tanışediyen. Hamad, Abbasawa, Evropa Üyelisi tarafından terör romasıyla keskitlenen topar, zamun arınanları Kızıl Haç'ın vekillerine tavşırıp başladı. İsrail'in korunmak güçleri Kızıl Haç kuramasına salgılanıp, zamun arınanların ilkinci tapkırının 7 adamın öğrenlerine tavşırlandığını haber verdi. Zamun arınan İsrail'lerin ikinci tapkırının yerli vaktilerin saat 10.00'da boşaltılacaktı kaydırdı. Kantili kanali boşaltılan 13 adamın Kızıl Haç kuramasına Қоғысырлығының қабар берді. Ұрыс қошынлары 13-ші октябрьге кетілген кезде Украина дүрлі көрінішлі 82 саны пилотсыз ұшырылған зарурды деп Украинаның қоға күйшілерінің серкерделігі қабар берді. Украин қошынның қабарына ұра ир сағат 9.00 ченді қоға көрінік күйшілері 69 пилотсыз ұшырып ұрып қашырды. 13 саны пилотсыз ұшырын 7 ере зарурынлығы шейлі де 2 ере ұрылын пилотсыз ұшырларын қарынларының қашанлығы қасабарынды. Одесса Севт Харудолын ұршқұрлығының басылығы Олег Кипер, хүзім нәтижесінде райет тезқарларына зиян еттенігіні, бір адамың ярыланынығыны қавар верді. 5000 үйіне 4 метрден қоғырақ мейданыны ұлы яңын олып, маталарын, егнешіклерін өе, қаплайш материалларының сақланыян бір нәтсі амбарыны отелін қапла валы деп Кипер езді. Оның көлдеріні өре, хәдір ұрлан дарбаларын нәтижелерін йог етмек үшін еділіян ішлер дұғам едер. Абышаның президенті Дональд Трамп, егер де Орсет, ұрыс мәселесінде парағатшылықлы сөзгіде келмесе, Абышаның Украина ұзақ аралығы ниетленен Томахок қанатлы ракеталарыны кетіріп білжеттігін айтты. Сол уақытта ол мәселені Владимир Путинден ара алып, мәслихатлашмақ чолыянын кем сөзіне қошты. Бәлкі де мен Томахок қарады Русия білен құрлашмалырын. Олар Томахок ракеталарының өлеріне тарап ұшмауыны істілейерлер ме? Бейлі дұрайды пікір етмейерін. Мен бұл арада доғырсын айсам Русия білен құрлашмалы пікір етерін еп, ол Ысырайлы варьян ұшыры менен журналистлер айтты. Бәлкі мен оның білен құрлашарын. Мен діңлі, бұл ұрыс мәселесі чөділмесе, мен олары Томахок иверін деп білерін еп Трамп айтты. Трамп Томахок ракеталарының иверілмегінің ұрысын тәді мәуземесіне кетіржектігін кемсөзіне қошты. Русия оның айтмағыны өре, бұл ракеталарын Украина иверілмегі керектел өе парақатшылықлы чөгіт тапмағы ради олмолы. Трамп Путиннің оңы ради олжоқтығына ынанияныңы. Егер ради олмаса, мұның оның өз үшін ервет нәтиже беріп білжектігін айтты. Аннекс етілген Крыма ұрлан пилотсыз ұшар зарбалар нәтижесінде Феодосиядағы нефт амбарына янғын тұрды. Аннекс етілген Крымның Русия тарапынан белгіленген басшылығы Сергей Аксенов зарба ұрлануыны тасдиқ етті. Ұрлан зарба нәтижесінде янғын тұрды. Әркі уақытта әзір шекенлер барды, дегішлі ұрлықлардың әхлеті еян уақаның болын еріне деп ол язды. Русияның қорынмық министрлігі Крым армадасының үстіне 40 саны Украин пилотсыз ұшарының ұрлануыны хабар берді. Дәулет думасының басшылығы Вячеслав Володин 770 мың мигранттың Русиядан кетмелігін айтты. Оның сөздеріне қарай, көзеушілік астында дейіліп кескетленгендер үшін юртты қалмағын мөхлеті сентябрь айына құтарады. Ішкі істер министрлігінің мағлұматына қарай, 1 сентябрьде 770 мың мигрант көзеушілік етілген адамдардың санына кірді. Олардың 3-тен бірі өлі аяғылар ва чағалар. Олар үшін тәді миграция дүзгіні, депортация күйзе ерді деп орайтты. Депортация дүзгіні адамлара сүржілік шахадат намасыны, ұлау долондырмағы, автологияда қолғылмайан емлек сатын алмағыяда сатмағы, өйленмегі, банк қасаплардың ашмағы, пұл кетірмегіяда банкта пұл сақламақ ішіні қадаған еде. Володин 2025 елің ілкінші 8 айына иммиграция қануларыны болану үшін тақмейнан 35 мың дашар юрт райатының депортация етіленгенін кем сөзіне қошты. Құрметті тыңдаушылар, сіз соңғы хабарлар